Kjære gode Herre, takk for at du virkelig er synderes land. Åpenbar det for oss ved ditt ord, slik at vi kan sette hele vår tillit til deg og den gjerning du har gjort for oss til frels og salighet. I Jesu navn. Amen. Denne søndagen, den annen etter Kristi åpenbaring, annen tekstrekke, står skrevet prekenteksten i Johannes 4, fra vers 5 til og med vers 26. Så kom Jesus til en by i Samaria som heter Sykar, nær ved det stykke land som Jakob ga sin sønn Josef. Og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette timen. En kvinne fra Samaria kommer for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Hans disipler var gått bort til byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinne sier da til ham, hvorledes kan du som er jøde, be meg en samaritansk kvinne om å få drikke, for jøder har ikke samkvem med samaritaner. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem der som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har jo ikke noe å oppe vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, han og hans sønner og hans fel. Jesus svarte og sa til henne, enhver som drikker av dette vann skal tørste igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, gå av sted, kall på din mann og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilbar på dette fjellet. Dere sier at Jerusalem er det sted, og en skal til det. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer nå, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet. For det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham bør tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, det er utlagt Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, det er meg, jeg som taler med deg. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det viktigste i Jesu liv var å gjøre Guds vilje. Enda bedre ville det være å si, hele innholdet av Jesu liv var å gjøre Guds vilje. Derfor sier Jesus med rette til sine disipler, her i Johannes evangeliums 4. kapittel, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerne. For det som var sentrum i Guds vilje for Jesus, og som han for all del måtte fullføre, har han selv klart og enkelt uttrykt med følgende ord: Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Slik er Jesus i dag også. Det viktigste for Jesus, det er at menneskene blir frelst. Det vil si omvendt til Gud ved troen på Jesus, og for syndernes forlatelse, og den hellige ånds gave i hjertet ved troen på ham. Dette er også det viktigste for den kristne kirke, eller det burde i hvert fall være det. Ingen kirkelige aktiviteter hvor nødvendige og verdifulle de er i seg selv, kan erstatte det som er kirkens fremste eller egentlige kall i denne verden, å forkynne Guds ord, særlig evangeliet, slik at menneskene kan bli frelst ved evangeliet. Denne søndagen hører vi om en kvinne som nettopp ble frelst fordi hun møtte Jesus og kom inn i sjelesorg hos ham, og gjennom det kom til tro på frelser. Her er det derfor mye å lære for dem som vil være en sann kristen og følge sin Herre. Og akkurat på det området bør ingen kjenne seg utlært, heller ikke den som står på prekestolen og har teologisk embedseksamen. Denne kvinnen var en samaritan. Derfor er det nødvendig at vi sier litt om samaritanene og deres forhold til jødene, for at vi skal få den nødvendige forståelsen av teksten. Cirka 700 år før Kristi fødsel ble tistammeriket i det israelittiske folk bortført som helhet til Assyria. Det var vanlig ved en slik verdensmakt at når de okkuperte et større område utenfor sitt eget land, så flyttet de nye innbyggere inn i det landet de hadde erobret for å nedkjempe en eventuell nasjonalfølelse. Det gjorde man også i forbindelse med Samaria og den delen av Israel eller av Palestina. Det betydde at dette folket relativt snart bestod av en blanding av jøder og hedninger og en blandingsreligion, som ikke på noen måte var konform med det gamle testamentet og den jødiske tro. Dette betydde at det oppstod et veldig fiendskap mellom samaritanene og jødene. Når en jøde i Galilea skulle reise til Jerusalem, til de høytidene som ble feiret der, tok han ikke gjerne veien gjennom Samaria, for der skulle han passere gjennom en overveiende hedens befolkning. Han valgte derfor en vei på den andre siden av Jordan, gjennom forholdsvis ubebodde trakter. Men da Jesus gikk opp til Jerusalem fra Galilea, sammen med sine disipler, dro han nettopp gjennom Samaria. Og da han vendte tilbake til Galilea, tok han også veien gjennom Samaria. Dette ser vi her klart av vers 4 i teksten vår. Der står det at han måtte da reise gjennom Samaria. Hadde du nå kunnet litt gresk, så ville du ha sett at her brukes et veldig sterkt modalt hjelpeverb, som betyr at det var absolutt nødvendig for Jesus å dra gjennom Samaria. Han kom ikke utenom. Menneskelig talt var det på ingen måte nødvendig av Jesus å reise gjennom Samaria. Han kunne altså ha gjort som nok så mange andre jøder gjorde, i hvert fall de som ville være rettroende, reise gjennom østsiden av Jordandalen, så han slapp å møte og eventuelt kom i berøring med de urene samaritanene. Men Jesus måtte. Hvorfor? Svaret finner vi i vers 34, som vi allerede har nevnt. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Akkurat som du og jeg ikke kan leve uten mat og drikke, kunne ikke Jesus leve uten å gjøre Guds vilje. Og Guds vilje var for Jesus, som allerede nevnt, å søke og lete etter det som er fortapt, for å finne det. Til Jakobs brønn i Syka i Samaria kom det i sannhet en som trengte ham og hans frelse mer enn noe annet. Derfor måtte Jesus dra gjennom Samaria. Reisen gjennom denne landsdelen ble i virkeligheten gjort ens ære for hennes skyld. Da han så kommer til Syka, treffer Jesus denne kvinnen ved Jakobs brønn. Hun kommer for å hente vann, men på et meget uvanlig tidspunkt, nemlig den sjette timen, det vil si mellom klokken 12 og 1. Det var meget varmt på den tiden av dagen, og nettopp av den grunn kom ingen for å hente vann akkurat da. De kom den siste time før solnedgang, da det var relativt svalt og ferdig ute, eller de andre tider, men aldri på denne tiden som kvinn kom. Når folket kom for å hente vann, hadde de mye å prate om, akkurat som på kirkebanken i Norge i gamle dager. Men kvinnen her i teksten kom altså til en helt annen tid. Hvorfor? Jeg tenker du skjønner grunn. For å unngå alle de skadefå og dømmende blikkene. All tiskingen og viskingen bak hennes rygg. De kjente henne meget godt, og visste hvem hun var og hva hun drev med. Og de viste henne så visst ingen barmhjertighet, tvert imot. Denne dagen møter hun en jøde ved brønnen. Og så opplever hun noe totalt uventet. Det er i virkeligheten så uventet som noe kan bli. Han ber henne om en tjeneste, og sier, gi meg å drikke. Hun var nok vant med noe ganske annet. Har ord, dømmende ord, ord som representerte for vakt, både for henne selv, og det hun drev med. Det hadde hun opplevd utallige ganger hos sine landsmenn eller sine bysbarn. Og hun ville aldri ha drømt om å møte noe annet hos en rettboende jøde. Han ville på mer enn en måte være hennes fiende, både religiøs og politisk. Så møter hun altså en jøde ved brønn. Han kommer ikke med ett eneste avbud. Ikke engang med den minste sårende hentydning til hennes livssituasjon. Han ber henne bare om en tjeneste. Gi meg å drikke. Hvem kan denne underlige mannen være? Hun hadde møtt mange menn og innledet forhold til dem. Men en sånn mann hadde hun aldri truffet før. På denne måten fikk Jesus kontakt med henne, og begynte en sjelesørgisk samtale med henne. Han kjente henne, det viser de klokken ord, men han dømte eller foraktet henne ikke. Tvert imot, han var som nevnt om en tjeneste, og så kom han med et tilbud til henne. Kjente du Guds gave, og visste du hvem der som sier til deg, gi meg å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Slik er Jesus i dag også. Han tilbyr Guds gave for intet til den som fortjener akkurat det motsatte Guds gave. Det ser vi også av det ordet som er brukt i den greske grunnteksten. Der står det doria for vårt gave. Og det betyr en gave som blir gitt for intet, men vel å merke til den person som ikke fortjener å få en gave for intet. Men hva er så Guds gave som Jesus taler om? Av teksten ser vi at Guds gave det levende vann, som Jesus også taler om, hører sammen. slik at den som tar imot Guds gave, også tar imot det levende vannet, og kommer til å fordele det med alt hva det innebærer frelse, legedom og forløsning. Av denne grunn spør vi igjen, hva er egentlig Guds gave? Og svaret er, Guds gave er Jesus selv. Og det nye livet som han gir til alle dem som tar imot ham, eller som tar sin tilflukt til ham. Det er nettopp dette nye livet Jesus taler om til kvinnen og sier, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Og videre sier han, den som drikker det vann jeg vil gi ham, skal aldri evige tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som er lagt frem til evig liv. Når så kvinnen ber om å få dette vann, skjer det først noe underlig. Jesus avslår henne. Han sier til henne, gå av sted, kall på din mann og kom så inn. Hun svarer, jeg har ingen mann. Og Jesus responderer og sier, med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 15 menn, og den du nå har, er ikke din mann, der talte du sant. Kvinnen sier, herre, jeg ser at du er en profet. Hun forstår umiddelbart at overfor denne underlige mannen, står hun totalt avslørt. Han vet alt om henne uten at hun har sagt et ord om det. Men hvorfor avslører Jesus henne på denne måten? Av samme grunn som en dyktig, ansvarsbevisst og omsorgsfull lege avslører en alvorlig kreftsykdom hos en pasient, for å redde den syke for enhver skjebne enn selve sykdommen. En god lege kjenner aldri noen glede ved å avsløre en alvorlig kreftsykdom hos en pasient. Men han ville være både uansvarlig og ubrukelig som lege om han ikke gjorde det. En lege står først og fremst i livets tjeneste. Nettopp derfor gjelder det at han stiller en riktig diagnose og tar alle konsekvenser av det for å redde liv. Han kunne jo være søt og hyggelig og sette et plaster på kroppen og overse hele kreftsykdommen. Da burde han ikke vært lege. Da var han uansvarlig. Jesus er også en ansvarlig lege. Han ville og stilte riktig diagnose da han avslør denne kvinnen hennes synd. For at hun i sannhet skal skjønne at hun kjenner Guds gave, og det levende vannet, som er syndernes forlatelse i nytt liv, mer enn noe annet. Hun er til å begynne med opptatt av religiøse spørsmål. Om det er rett å tilbe Gud på Garisim eller Jerusalem. Jesus sier til henne at stedet for å tilbe Gud betyr ingenting. Det som betyr alt for Gud er at mennesket tilber ham i ånd og sannhet. Og det kan kun det menneske som har tatt imot Guds gave og det levende vannet. Sagt med andre ord, bare den som kjenner Jesus som sin frelser, kan tilbe Faderen i ånd og sannhet. Også i vår tid er vi meget opptatt av religiøse spørsmål. Bare slå opp i avisen og se på TV, så skal du snart få bekreftet det. Det meste av dette religiøse masse betyr i virkeligheten svært lite, eller helst ingenting. Det som betyr alt er å kjenne Guds gave. Og drikke igjen og igjen av det levende vannet som er evangeliet om Jesus. Den samaritanske kvinne er en av de lykkelige menneskene som ga Jesus rett i det han sa om henne. Da hun sto foran han som er verdens lys, så gjennomlyste han henne. Hun ble åndelig talt avkledd alt sitt eget, og ble en synder for Gud virkeligheten alt. Alt det du sier om meg, Jesus, det samme. Sånn som du taler om meg, Jesus, sånn er jeg. Nettopp derfor lærte han å kjenne Guds gave det levende vannet. Å kjenne Guds gave noe uendelig mer enn bare kunnskap om Jesus, selv om det er verdifullt og nødvendig. Å kjenne i denne sammenheng, det er å ha gjort personlig erfaring hvem Jesus er, og hva han har å gi for intet til en hjelpeløs synder. Da drikker et menneske det levende vannet. Og da blir dette vannet en kilde i det mennesket som veller frem til evig. En kilde som gjør at et slik menneske kommer til å eie et levende vitnesbyrd om Jesus. I sin munn og i sin liv. Det betyr ikke at dette mennesket er utkommet. At det uten feil og mangler at det er et glansbilde som er syndefritt. For en slik kristen finnes det ikke. Men det betyr at folk litt etter litt skjønner om en kristen. Du har noe som jeg mangler. Du har noe som jeg trenger like mye som deg. Du har det levende vannet. Vis meg Jesus. Sånn at også jeg kan bli kjent med ham og få drikke dette vannet. Og helt til sist, det levende vannet finner vi midt i Guds kirke og menighet på jord. Hver gang evangeliet forkynnes fra kirkens prekestol, hver gang et lite barn blir død, hver gang et menneske våger seg frem til alterbordet, til nådens bord, er så mye som sier at du ikke er ferdig til å gå. Du ikke er verdig til å gå, det er ikke din plass. Jo, sier Jesus, det er din plass. Her skal du få komme. Her skal du få være trygg. Her venter Jesus på deg, akkurat som han venter på kvinnen ved sykdomsbrød. Og våger du deg frem og påkaller Herren, så drikker du av vannet, og den blir en kilde i deg, som veller frem til evig. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd som bare er og blir.